Brothers and sisters,
Brāļi un māsas, sveicami jūs Es esmu Johns Livingstons Orams, jūtas jauno neprecēto pieaugušo otrā staba prezidents. Mēs sveicām Elderu Džēju Jensenu no 70. prezidiju un esam pateicīgi, ka viņu šovakar pavada māsa Jensena. Elderu Jensens tiks stādīts priekšā vēlāk kā šī vakara runātājs. Mēs esam pateicīgi, ka piedalās citi augstākie pilnvarotie un reģionu 70. Izglītības valdes locekļu un universitātes amatpersonas. Turpmāk mums ir prieks paziņot, ka uz paaugstinājuma atrodas baznīcas izglītības sistēmas un reliģijas semināru un institūtu administratori, kā arī jūtas ielejas stabu prezidenta ar savām sievām. Šis dievkalpojums tiek pārēdīts caur satelītu un internetu koledžas vecuma jaunajiem pieaugušajiem Ziemeļamerikā un daudzās citās pasaules daļās, un tas tiek tulkots daudzās pārēdes valodās un tiks izplatīts citur. Mēs jums atgādinām, ka svētdien 2012. gada 4. martā Elders Quentins Cooks no 12 apstuļu kvoruma būs baznīcas izglītības sistēmas vakara runātājs. Zaharijs Zvelens uz ērģelim spēlēja prelūdijas mūziku un pavadījis kopējo dziesmu. Mēs aicinām klātesošos dziedāt. Sākuma dziesma tur kalna galotnē. Tesaras Lambas vadībā. Pēc tam sākuma lūkšanu teiks Aleksandrs Džejs Jensens. Pēc sākuma lūkšanas Ogdenas reliģijas institūta koris dziedās Joseph Smitha pirmā lūkšana. Diriģēs Alans Sanders un pavadīs Edvards Postons.
Our dear Heavenly Father,
mēs pateicamies Tev šodien par šo iespēju sapulcēties. Un mēs lūdzam Tevi svētīt misionārus, kuri kalpo tagad Tev, un atrast tos, kas ir gatavi pieņemt šo evaņģēliju. Mēs arī lūdzam Tevi, lai tas gars varētu būt ar mums un varētu mums liecināt par patiesību tiem vārdiem, kas tiek teikti Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Thank you,
Paldies par kori dziedāšanu. Pēc Elders Johnson runas kors dziedās, mīlestība šeit mājo, diriģēs Gerald Simons un pavadīs Melinda Martina. Noslēguma lūkšana teiks Korbans Karlsons. Tagad man ir privilēģija iepazīstināt ar šī vakara runātāju Elderu Jays Jensens. Pašlaik kalpo kā 70. prezidiju loceklis. Viņš ir kalpojis Centrālu un Dienvidu Amerikas reģionu prezidijos un dažādos ASV un Kanādas reģionos. Elders Jensens tika aicināts pilna laika baznīcas kalpošanā 1902. Gada 6. jūnijā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 2. 70. kvorumā. Viņš tika aicināts 1. 70. kvorumā 1905. gada 1. aprīlī. Pirms aicinājuma kalpot par 70. viņš kalpoja pilnlaika misijā Teksasas Ņumksikas reģionā, kur viņš strādāja starp spāniski runājušiem cilvēkiem. Baznīcas izglītības sistēmā viņš mācīja semināru. Viņš kalpoja par Kolumbijas Kale misijas prezidentu no 75. līdz 78. gadam. Pēc tam viņš atgriezās baznīcas izglītības sistēmā, kur viņš strādāja par mācību programmu direktoru. Kādu laiku viņš strādāja arī par misionāru departamentu apmācību direktoru un baznīcības rakstu koordinēšanas direktoru. Viņam ir bakalaura, maģistra un doktora grāds, visi iegūti Brigham Young universitātē. Elders Jensens ir dzimis Melpatonā, Jutā, kā sastais bērns no 10 bērniem. Viņš ir precējies ar Lonu Līčāldu. Viņiem ir 6 bērni. Elder Jensen.
Thank you, Alex.
Paldies, Aleksandr. Mūsu mazdēls arī par to skaisto lūkšanu. Mums ar māsu Jensenu ir prieks būt kopā ar jums. Es sirsnīgi pateicos korum, ne tikai par to, kā tas dziedāja, bet arī par to, ko tas dziedāja. Garīgās dziesmas aicina talkunga garu, rada godbība, sajūtu un mācījums valstības mācības. Šis ir ļoti lielu pazemību iedvesošs uzdevums, un es esmu lūdzis Dievu, lai svētais kārš būtu mūsu skolotājs, kā Aleks lūdza. Mana vēstījuma nosaukums ir neizsākāmā svētā gara dāvana, kas ir frāze no mācības un derībām. Dievs ar savu svēto garu, jā, ar neizsākāmo svētā gara dāvanu, dos jums zināšanas, kuras nav tikušas atklātas kopš pasaules sākuma līdz šīm brīdim. Iespējams, ka dažas domas jūs atpazīsiet no vispārējās konferences runas, ko es teicu 2010. Gada oktobrī. Laika, kas man šodien dots, es šo vēstījumu izskatīšu dziļāk. Svētā gara nozīmīgumu un neizsākamo dāvanu, kas viņš ir, varētu uzsvērt ar diviem piemēriem, katru no kuriem pašam ir savs vēstījums. Pirmais piemērs ir no Mormona grāmatas un otrs no baznīcas vēstures notikuma. Kad Jēzus Kristus apmeklēja Mormona grāmatā ļaudis, viņš mācīja tos, svētīja viņu bērnus, ieviesa svēto vakarēdienu un pēc tam devas prom. Ļaudis atgrieza savas mājas un pulies visu nakti, lai sapulcinātu citus tajā vietā, kur viņš teica, kā viņš tiem parādīsies nākamajā dienā. Tā kā cilvēku bija ļoti daudz, 12 mācekli sadalīja viņus 12 grupas, lai mācītu viņiem to, ko glābēs bija viņiem mācījies, un pēc tam viņi lūdza Dievu. No visa tā, par ko viņi varētu lūgt, viņi lūdza par to, ko viņi visvārāk vēlējās. Viņi vēlējās, lai svētais gars tiem taptu dots. Uzsvārot svēto garu un viņa nozīmīgumu visos svētajos rakstos. Pēc viņu lūkšanas, Nefis kristie mācekļus, pēc tam svētais gars nolaidus uz tiem, un viņi tika piepildīti ar svēto garu un ar uguni. Viņi saņēma pārliecinošu apliecinājumu, jeb liecību par viņu. Pēc tam viņiem parādījies glābējs, un notika, ka Jēzus pagāja nedaudz nostāk no tiem un nometa zemē, un viņš sacīja, Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi devis svēto garu tiem, kas esmu izraudzījies, un tas ir viņu ticības dēļ, un es esmu izraudzījies tos no pasaulē. Tēvs, es tevi lūdzu, lai tu dotu svēto garu visiem tiem, kas ticēs viņu vārdiem. Es nezinu nevienu citu rakstu vietu, kas labāk paustu to, cik nozīmīgs ir svētais kārts. Otra piemēra avots ir prezidenta Brigham Younga mācībās. Svētie bija ziemas mitnē un gatavojas, lai pavasari pārceļotu uz rietumiem. Joseph Smith bija mīris vairāk nekā pirms 2,5 gadiem. Prezidentam Youngam bija vizija, sapnis, kur viņš tikas ar pravieti Josephu Smithu. Klausoties, lūdzu, pievērsiet vērību, cik reizes viņš uzsvēra tā kunga gara nozīmīgumu. Brāli Joseph, brāļi ļoti vēlas izprast saistīšanas principus, un, ja tev ir kāds padoms man, es būšu priecīgs to uzklausīt. Joseph panāca man tuvāk un ļoti nopietna, taču patikama balsi teica, saki cilvēkiem, lai viņi ir pazemīgi un uzticīgi, un pats galvenais, lai viņiem būtu tā kunga gars, un tas vārdīs viņu uz taisnīguma. Esiet uzmanīgi un nenovērsieties no mazas klusas balss, ja jūs mācīs, kas jādara un kur jādodas, lai tā sniegs valstības augļus. Saki brāļiem, ka viņi tur savas sirdes atvērtas pārliecībai, lai tād kāds svētā kārs nāks pie viņiem, to sirdis būtu gatavas to uzņemt. Tas čukstas mieru un prieku viņu dvēselēm. Tas atņems ļaunprātīgus nolūkus, naidu, skaudību, nesaskaņas un visu ļaunu no viņu sirdīm, un visas viņu vēlmes tieksies pēc labā, lai iztenotu taisnīgumu un celtu Dieva valstību. Saki brāļiem, ja viņi sekos tā kunga gāram, viņi ies pa pareizo ceļu. Noteikti, saki brāļiem, lai viņi patur tā kunga garu, un ja viņi to darīs, viņi atklās, ka mūsu debesu tēvs ir viņus tieši to organizējies, ka pirms viņu ienāca pasaulē. Mūsu debesu tēvs organizēja cilvēces ģimeni. Pēc tam Joseph man parādīja veidu, ka viņi bija iesākuma. Tos nevarēju aprakstīt, taču es to redzēju. Un es redzēju, kur priestarība tika paņemta no zemes, un ka cilvēcei jātiek savienotai kopā, lai tur būtu pilnīga saikne no tēva Ādama līdz pār viņu pēdējiem pēcnācējiem. Joseph vēlreiz teica, sāki cilvēkiem, lai viņi noteikti partur tā kunga garu un sekotām, un tas vādīs tieši patiesībā. Citāt beigas. Šis pieraks ne tikai uzsver svēta gara nozīmīgumu, tas, manaprāt, sniedz arī šādus principus un patiesības. Tā kunga gars tiecas ieviest kārtību, sevišķi organizēt mužīgo ģimeni caur tempļa saistīšanas priekšrakstu. Pretinieks tiecas dezorganizēt un iznīcināt. Sevišķi ģimenes, par ko liecina aborti, šķirstenas un viendzīmumā laulības. Es esmu vaicājies sev, vai pieaugošais parādums jūsu vecuma grupa atlikt laulību sekmē ģimeni dezorganizēšanu. Atklāsme un zināšanas caur neizsākamo svētā gara dāvanu nāca atbildē uz jautājumu, kā tas bieži notiek ar atklāsmi. No šiem diviem piemēriem es secinu, ka svētais gars ir ļoti svārīgs un kā mums dedzīgi jātiecas pēc viņa sādraudzības, vadības un dāvanam, patiesi neizsākamas dāvanas. Tagad es koncentrēšos uz trim tēmām. Pirmais – svētā gara uzdevumi, otrais – nosacījumi svētā gara saņemšanai un trešais – kā atpazīt svētā gara norādījumus. Svēto gāru reizam dēvē par gāru, pienācīgi sauktu par svēto gāru, dieva gāru, tā kunga gāru un mierinātāju. Svētājiem gāram ir noteikti uzdevumi, ja pienākumi. Es minēšu četrus. Pirmais uzdevums – viņš apliecina, ja atklāja tēvu un dēlu. To es pieredzēju, kad biju mazbērns, lai arī toreiz es to nespēju izskaidrot. Es uzaugu brīnišķīgā periodienu svēto ģimenē, kur ticēja Dievam. Es tiku kristīts un saņēmu svēto garu 8 gadu vecumā. Es nereizi nešaubījos par tēvu un dēla esamību. Mana ģimene bija pilnībā pieņemusi ticībā. Pielūgsmi un ticību viņiem apliecināja regulāras ģimenes lūkšanas, ēdienas svetīšana pirms katras maltītas, ģimenes vakari, svēto rakstu lasīšana, baznīcas apmeklēšanā, paklausība bašliem un viss cits, ko mēs kā pēdējo dienu svētie darām. Personīgi es nevarēju atvērt rakstus, lai mācītu doktrīnu, ka svētā gara galvenā loma ir atklāt Dievu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu, taču ticībā es noteikti izprātu šo principu. Savas misijas laika es sāku katru dienu studēt rakstus. Manas rakstu zināšanas, manu liecību un manu ticību Dievam un viņa dēlam, Jēzum Kristum, stiprināja dievišķā doktrīna, garīgas pieredzes un personīga atklāsmē. Es pat zinu, ka šie glābēja vārdi ir patiesi. Un svētais gars liecina par Tēvu un par mani. Un Tēvs dod svēto garu cilvēku bērniem manis dēļ. Otrais uzdevums, viņš apliecinā visu patiesību. Svētais gars apliecinā visu patiesību. Visiem, kuri lāsa mormona grāmatu, lūdz un ar patiesu nodomu apdomā, lai zinātu par to patiesumu, ir apsolīts, ka viņi zinās, ka tā ir patiesa, un ar svētā gara spēku viņi var zināt patiesību par visu. Alma aicināja nabadzīgos ļaudis, kurus bija izdzīnuši zoramieši, eksperimentēt ar vārdiem. Sevišķi viņš uzsvēra viņam, ka patiesi vārdi, kas ir iedestīti sirdis, saks briest jūsu krūtis. Un kād jūs izjūtīsīt šīs briešanas kustības, jūs teiksiet sevi. Vajadzētu būt, ka tā ir laba sēkla, jeb kā šīs vārds ir labs, kas sniegs trīs veidus, ka viņi zinās patiesību. Pirmais, tā sāk paplašināt manu dvēseli, ko patiesības meklētājos apliecinā asaras, nopūta, galvas mājiens vai kāds cits ķermeni žests, ka svētais gars ir iedestījies viņu sirdies patiesus vārdus. Tas sāk apgaismot manu saprātnī, par ko liecinā tādas piezīmes, kā tas ir saprotams, vai es vienmēr esmu ticējies, kā, vai jautājums, vai jūs sākat kā. Trešais, tas sāk kļūt man patīkams, par ko liecinā piemēram šādi interesanti izteicieni. Lūdzu, pastāstiet man vairāk, vai kur atrodas jūsu baznīcā, vai jūs nepaliksiet vēl kādu brīdi, lai mūs mācītu, kas nozīmē, ka viņi ir izsalkuši un vēlas vairāk. Šis patiesības ilustrē Brigham Younga liecību. Ja viss pasaules talants, gudrība un izsmalcinātība man tiktu sniegta kopā ar mormona grāmatu, un vislielākāja pasaules dēlerunīgumā, tiktu paziņots par tas patiesumu, cenšoties to pierādīt ar erudīciju un pasaulīgu gudrību, tas man būtu kā dūmi, kas pacels vienīgi tāpēc, lai izgaistu. Taču, kad es redzēju cilvēku, kuram nepiemīta dēlu runīgums, jeb talants publiski runāt, kurš tikai spēja pateikt, es zinu ar svētā gara spēku, ka man grāmata ir patiesa, ka Joseph Smith ir dieva pravietis, svētais gars, kurš nāca no šī cilvēka, apgaismoja manu saprātnī, un es izpratu gaismu, tie mani aptvēr, piepildīja ar to, un es pats zināju, ka šī vīra liecība ir patiesa. Trešais uzdevums, viņš pārdara svētu. Vārds sanctify celies no latīņu valodas vārda, kuram ir divas saktas. Sanct, kas nozīmē svēts, un facere, kas nozīmē darīt vai veidot, kas burtiski nozīmē darīt svētu. Mūsu reliģiskāja nozīmē padarīt svēto vienkārši nozīmē attierīt, ja padarīt brīvu no grēka, kas ir atjaunotā evaņģēlija galvenais vēstījums. Evaņģēlijs ir Dieva plāns glābšanai, kas iespējama caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu, un tas ietver mūžīgās patiesības, jeb likumus, derības un priekšrakstus, kas nepieciešami cilvēcei, lai atgrieztos atpakaļ Dieva klātbūtnē. Svētā gara attīroša loma ir būtiska glābēja evaņģēlija definīcijas kontekstā 3. nefējā, kas noslēdzas ar nožēlojiet grēkos, jūs visi zemes gali, un nāciet pie manis, un topiet kristītī mana vārda, lai jūs varētu tikt iesvētītī, pieņemot svēto garu, lai jūs varētu stāvēt neaptraipītī mana priekša pēdējā dienā. Svētais kārs ir attierītājs, un, pateicoties viņam un caur bezgalīgo izpirkšanu, mēs varam stāvēt neapraipītī tīri un šķīsti. Dažādājos aicinājumos, kuras es turēju priesterības atslēgas, kā Izraels oģes, sevišķi kā biskaps, es biju liecinieks svētā gara attierīšojām spēkām. Izceļas kā pieredze, kuras elementi attiecas arī uz citiem gadījumiem. Reiz svētdienas rīta, kad Jāns Viedietis ierādās pie manis, viņa biskapa. Iepriekšējās nedēļas laika viņš ar savu draudzenī bija pieļāvuši, ka viņu emocijas un jūtas bija pārkāpušās tālkungā noteiktas robežas. Es ar lūkšanu klausījos, mēs kopā lasījām rakstus un prāviešu vārdus. Es iedevu viņam dažas lasīšanas uzdevumus, noteicu atbilstošos ierobežojumus viņa baznīcas privilēģiem, izplānoju nākamas tikšanas un nometos ceļos ar viņu lūkšanā. Katra intervija viņš atskaitījās par savu lasīšanu, sevišķi no Mormona grāmatas, un ciešanas viņa izskata un uzvedība bija aizstājušās ticībā Dievam un viņa dēlam. Cerība un optimisms, cieša apņemšanas un pārmaiņas viņa sirdī. Viņš pakapeniski garīgi augā. Pēc atbilstošā laika perioda un gārā vadībā es mazināju viņam uzliktos ierobežojumus un atļāvu viņam pieņemt svēto vakarēdienu. Kad uz vakarēdienas sanāksmes laikā sēdēju uz paaugstinājuma, man skatiens pirmkārt versas pie viņam, kad viņu rindas sniedzas vispirms maize un pēc tam ūdens. Es biju liecinieks attirošai gaismai, mieram un piedošanai. Man prāta nāca glābēja vārdi. Džozefam, kad viņi bija pieņemuši vakarēdienu, lūk, jūsu greki ir jums piedoti, jūs esat tīri mana priekšā, tādēļ paceliet savas galvas un priecājieties. Līdzīgi viņiem šis jaunais cilvēks saņēma greku piedošanu un ar uguni un ar svēto garu. Svētā gara attīrīšo spēku pieredzēja ne tikai šis jaunais cilvēks, arī mēs varam pieredzēt tādu pat brīvību no grēka, sabatu pēc sabata. Ceturtais uzdevums – skolotājs. Lai gan daudz ko varētu teikt par mācīšanu un mācīšanos, es to apkopoju vienkārši sakot, ka svētais gars ir patiesais skolotājs. Mācībās un dērību 11 pantus ar nepāraskaitlī numurētie panti ir jautājumi. Un ar pāraskaitlī numurētie panti ir tā kunga atbildes. Kad es lasīšu 13 un 14 pantu, lūdzu, no ievērojiet divas lomas un ko katra nozīmē. Tādēļ es tas kungs uzdodu jums šo jautājumu. Kam jūs tikat ordinēti? Sludināt manu evaņģēliju ar garu, tieši ar mierinātāju, kas tika sūtīts mācīt patiesību. Svētā gara loma ir mācīt. Viņš ir patiesais skolotājs. Mana loma nav aptvert materiālu, ja visu stundas vielu. Tā vieta, kā priesterības nesēja, man ir jāsludina, jāmāca, jāizskaidro, jāskubina, jābrīdina un jāicina ar gadu. Mana loma ir būt instrumentam, radot gaisotni, lai gārs darītu to, ko viņš dara dievišķājā procesā, kas aprakstīt 15. nodaļas 22. pantā. Tādēļ tas, kas sludinā un tas, kas saņem, saprot viens otru un abi iedvesmojās un priecājās kopā. Nefis noslēdza savus rakstus un pauda savu neatbilstību, kā arī savu pareizo izpratni par svētā gara lomu. Un tagad es Nefis nevaru rakstīt visu, kas tika mācīts manas tautas vidu. Es arī neesmu tik vārens rakstībā, kā runā, jo, kad cilvēks runa ar svētā gara spēku, svētā gara spēks nesacīto cilvēku bērnu sirdīs. Ievērojiet, ka ir priekvārds unto, nevis into. Mūsu rīcības brīvības dēļ viņš to nes uz mūsu sirdīm. Ja mēs viņu aicinām, viņš to nesīs mūsu sirdīs. Kā mācīts Jāņa atklāsmes grāmata, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis attāra, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielāstu un viņš ar mani. Es jums liecinu, ka viņam ir citi svarīgi pienākumi. Viņš ir mierinātājs. Viņš apvalda jeb attur. Viņš vada. Viņš brīdina un viņš norāj. Es jūs aicinu to pašiem studēt. Es tagad runāšu par nosacījumiem Svētā gara saņemšanai. Nosacījumi, ja prasības Svētā gara saņemšanai, ir vienkāršas. Es minēšu tikai trīs. Pirmais – vēlme, kas man nozīmē arī lūgt, meklēt un klauvēt. Otrais – cienīgums. Un trešais – modrība, garīgā un fiziskā. Vārdi vēlēties lūgt, meklēt un klauvēt bieži atrodami rakstos kopā, un tie ir pamatnosacījumi Svētā gara un viņa neizsākāmo dāvanu saņemšanai. Alma mācīja, ka Dievs dāvā cilvēkiem atbilstoši viņu vēlmei. Es vēršu jūsu uzmanību šiem mācībās sundarību 11. nodaļas vārdiem. Iespējams, viena no vispazīstamākā un biežāk citēta 21. panta vārds vēlēsies, un tām radniecīgi vārdi parādās 8 reizes. Tā ir apvienotī vārdi – meklēt, vēlēties, vārds un gars, un rezultāts ir Dieva spēks. Nemeklē paziņot manu vārdu, bet vispirms meklē iegūt manu vārdu, un tā tava mēlē tiks atraisīta, un tād, ja tu vēlēsies, tev būs mans gars un mans vārds, jā, Dieva spēks cilvēku pārliecināšanai. Nākamais cienīgums. Lai mums būtu neizsākāmā Svētā gara dāvana, mums ir jātur baušļi. Es domāju, ka jūs zināt, kādi ļaunumi aizvaino gadu, un es tos nemīnēšu. Mani ir vādies kāds teikums no manas patriarhālās svētības. Džēj, turi sevi ķermeni brīvu no kārdinājumiem un ļaunumiem, kas uzrodas. Dzīvo tīri un krietni, jo mūsu debesu tēva gars mājo tīros mājokļos. Viņš nemājo netīros mājokļos. Es atradu apstiprinājumu Mormona grāmatā. Tā kunga gars vairs tos neaizsargāja. Jā, tas bija pametis tos tāpēc, ka tā kunga gars nemīt nešķīstos tempļos. Modrība – garīga un fiziskā. Mēs dzīvojam ļoti aizņemta pasaulē, kur mūsu laiku un uzmanību pieprasa daudzas lietas. Tas ir ar nolūku, ka mēs veicinām punktualitāti sanāksmēs, sevišķi sveta vakarēdienas sanāksmē, lai klausītos prelūdies mūziku, sagatavotos būt atgādu un saņemt atklāsmi. Mēs gāvējam, mēs lūdzam, mēs aptomājam, mēs apmeklējam templi, un mēs mācāmies būt labi klausītāji un vērotāji. Prezidents Joseph Smith ilustrē, ko nozīmē būt fiziski un garīgi modram, kā viņš saņema atklāsmē, ko mēs saucam, vizija par mirušo pestīšanu, kas atrodama mācībās un derību 138. nodaļā. 3. oktobrī 1918. gada es sēdēju savā istabā pārdomādām svetos rakstus un domāju par lielo izpirkšanu upurī, ko nesa Dieva dēls. Es iztēlojos prezidentu Smithu sēžam krēslā, iespējams, koka krēslā, pie galda, un viņa priekšā piesvētīja raksti, kā arī rakstams palva un papīra lapā. Viņš negulēja uz dīvāna un nebija atlaidies krēslā. Prezidents Davids O. McKays ar stāstu par biskupu Džonu Velsadēlu, koš ir bijušais prezidējošais biskapas loceklis, kura dēls nomīrēts dzelzceļa negadījumā, uzsvēra, cik nozīmīgi ir būt fiziski un garīgi modriem. Dažas nedēļas pēc bērnam, māte atpūtas mājās, sērojot par viņa nāvi, būdāmā, fiziski un garīgi modrā. Viņai parādījies dēls un teica viņai, ka tad, kad viņš saprata, ka viņš atrodas garu pasaulē, viņš vispirms mēģināja piekļūt savam tēvam, taču nevarēja. Viņš teica viņai, ka viņa tēvs bijis pārāk aizņemts bīrojā. Daudzas mūsu augstāko pilnvaroto mācībā sanāksmēs baznīcas prezidenti un apustuli ir mums atkarinājuši nebūt tik ļoti aizņemtiem, ka mēs nevaram saņemt garīgas iedvesmas. Es uzskatu, ka ir grūti mācīt, kā atpazīt no norādījumus, vadību un garīgus pamudinājumus. Šādas pieredzes ir personīgas un bieži vien pielāgotas atsevišķam cilvēkam. Tomēr ir daži veidi, ko es esmu pieredzējis un esmu mācījies no citiem. Pirmais – miers tava prātā. Tas kungs mācīja spēcīgu mācību grūtības no nākušajam Olvaram Kauderijam, kad viņš atgādināja viņam, vai es neiedvesu mieru tava prātā attiecību šo lietu? Es ticu, ka miera prāta saņemšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā atpazīt sveta gada vārdību. Sinonīmi vārdā miers ir mierīgums, harmonija un klusums, kamēr pretējas nozīmes vārdi ir apjukums, raizes, nemiers un disharmonija. Bieži vien mēs sākam, es nejūtos labi par to, vai es nejūtos ērti. Šādas sajūtas ir saistītas ar nākamo principu – pratu un sirdī. Es pateikšu tev tava prāta un tava sirdi ar sveto garu, kurš nāks par tevi un kurš mitīs tava sirdī. Tagad, lūk, šīs ir atklāsmes gars. Es esmu mācījies no augstākā prezidija un no 12. kvoruma, kā arī no savas pieredzes, ka atklāsmes prāta bieži vien ir noteikti vārdi, idejas vai teikumi, savukārt atklāsmes sirdi parasti ir sajūtas, kas saistītas ar mieru. Pamācoši ir piemēri no Enosa dzīves. Viņa stāsta 3. un 9. panta tiek aprakstīta vispārējā sajūtas ar šādam frāzēm. Prieku iegrīma dziļi mana sirdī, un es saku just. 5. un 10. pantā mēs redzam pilnus teikumus, kuri sākas ar Tu nāca balss pie manis, un tā kunga balss atkal nāca mana prātā sakot par sajūtu saņemšanu, saņemšanu sirdī un domu saņemšanu prātā, kodalīgi tieks mācīt šajos vārdos. Es došu tev no sava gara, kas apgaismos tavu prātu, kas piepildīs tavu dvēseli ar prieku. Un kā tu zināsi, jeb ar to tu zināsi visas lietas, kuras tu vēlēsies no manis. Viži citēta rakstu vieta par atklāsmes un svētā gada mudinājumu atpazīšanu ir mācības un derību 9. pantā. Tev ir jānoskaidro tā sava prāta, ka tev ir jāprasa man, vai tas ir pareizi, un ja tas ir pareizi, es likšu, lai tava sirds tevi degtu. Tādējādi tu jūtīsi, ka tas ir pareizi, bet ja tas nav pareizi, tev nebūs tādu sajūtu, bet tev būs prāta atstulbums. Elders Oaks gudri mācīja, ka cilvēkam var būt stipra vēlēšanas tikt tā kunga gada vādītum, taču šī vēlma neprātīgi var tikt attīstīta vēlma, tikt vādītam itin visā. Vēlme tikt tā kunga vādītam ir spēks, taču tai līdzas jābūt izprātnē, ka mūsu Devis ir Tēvs daudzus lēmumus atstājies mums pieņemt pašiem pēc savas izvēles. Mums jānoskaidro lieta savā prāta, izmantojot saprāta spēku, ko mūsu radītājs ir mūsos ielīcēs. Pēc tam mums jālūdz pēc vādības, un kad to saņem, jārīkojas atbilstoši. Ja mēs nesaņemam vārdību, mums vajadzētu rīkoties pēc sava labākā sprieduma. Elders Oaks turpina. Cilvēki, kuri neatlaidīgi tiecas pēc atklāsmes vārdības tādos jautājumos, kurus tas kungs nav izvēlējies, lai mūs vārdītu, var sagudrot atbildi atbilstoši savai fantazijai, vai arī viņi var saņemt atbildi ar maldīgas atklāsmes starpniecību. Citāt beigas. Prezidents Pēkars arī gudri mācījies. Garīgas lietas nevar piespiest. Tādi vārdi kā likt, piespiest, paklaut, pieprasīt, neapraksta mūsu privilēģijas attiecība uz garu. Jūs nevarat piespiest garu atbildēt, tāpat, ka jūs nevarat piespiet pupu dikt vai izķilties kaut kam no olas pirms tām pienācis laiks. Jūs varat radīt apstākļus, kas sekmē augšanu, taču jūs nevarat piespiest vai likt, jums ir jāgaida augšanā. Citāta beigas. Sirdi degšanā, kas attiecas uz Kas attiecas uz sirdī degšanu, es kā bijušais misijas prezidents tiku aicināts kalpot komitejā kopā ar citiem bijušajiem prezidentiem, lai meklētu veidus, kā uzlabot sludināšanu, lai misionāriem palīdzētu pieredzēt un atpazīt sirdī degšanu, kas mācīta mācības un derības 9. nodaļa, tika sniegts kāds ieteikums. Komitejas priekšsēdētājs dalījies pieredzē, kas viņam bija kopā ar 12. kvoruma locekli, kurš apmeklēja viņa misiju. Apmeklējuma laikā šīs misijas prezidents mācīja šo trīs pantu nozīmīgumu. Pēc sapulces braucot uz nākamo sapulci, 12. loceklis norādīja, ka savu daudzu gadu pieredzes laika viņš bija saticis baznīcas locekļus, kuriem nebija izdevies saņemt atklāsmi caur sirdī degšanu pēc lielas gāvēšanas un lūkšanām. Viņi nebija sapratuši, ka sirdī degšana ir saistīta nevis ar fizisko karstumu, bet ar sajūtas intensitāti. Kas minētas iepriekš. Daudzi cilvēki, iespējams, ir līdzīgie pievēstējiem mormona grāmata, kuri tāpa kristītī ar uguni un ar svēto garu un neatpazinājas to. Ar klāsmē Hairamam Smitam mēs atrodam četrus veidus, kā atpazīt to, kā mūs vada gars. Uzticies tam garam, kas vada viens darīt labu, jā, otrs, rīkoties taisnīgi, trešais, staigāt pazemīgi, un ceturtais, tiesā taisnīgi, un tas ir mans gars. Prezidents Hinklis teica, kā mēs atpazīstam gara lietas, kā mēs zinām, vai tas ir no Dieva, pēc tā augļiem, ja tas vada uz izaugsmi un attīstību, ja tas vada uz ticību un liecību, ja tas vada uz labāku veidu, kā kaut ko darīt, ja tas vada uz dievbību, tad tas ir no Dieva, ja tas mūs nomāc, ja tas mūs vēd tumsībā, ja tas rada neizskaidrību vai uztrauc, ja tas vada uz neuzticību, tad tas ir no velna. Kāds jautājums var aizņemt jūsu prātu vai jūsu patstevīgi nomākt? Šī patiesība no Josefa Smita vēstules par kristīšanos mirušo laba ir vēl viens veids, kā runā gars. Citāts, šis jautājums šķiet aizņem manu prātu un visstiprāk ietekmē manas jūtas. Citāta beigas. Iespaidi, kas pastāv, līdz mēs rīkojāmies, ir patiesi un svēti. Kad es prezidīju Kalī Kolumbijas misijā, es kādu vakaru studēju rakstus pēc 10:00 vakarā. Man prātē nāca doma piezvanīt kādam elderam. Es nesen, kā biju intervējies viņu un zināju, ka viņam bija dažas grūtības, un es šo domu ignorēju. Šīs iespaids nāca atkārtoti, un, domājot tāpat kā iepriekš, es atkal to ignorēju. Tas nāca trešo reizi, un beidzot es atpazīnu, ka tas ir par iespaidu, un viņam piezvanīju. Viņa parnieks bija gulti un atbildēja. Es palūdzu runāt ar elderu, par kuru bija saņēmas iespaidu piezvanīt. Viņš teica, ka viņš nav sava gulta. Noliec klausuli un atrod viņu, es teicu. Viņu atrāda palgamā, runājāmies ar kādu jauno sievieti, kura tajā diena bija pārcēlusies. Nākamajā dienā šie elderi tika pārcelti uz citu dzīvokli. Noslēguma es citēšu kādu prezidenta Vudrafa nozīmīgu pieredzi un gudru padomu. Savu ceļojumu laiku viņa zinoja, ka viņa bija parādījies Joseph Smiths, Brigham Youngs un citi baznīcas vadītāji. Kāda reize viņam parādījies Brigham Youngs? Kad mēs ierādāmies savā galamērķi, es vaicāju, vai prezidents Youngs mums sludinās. Viņš teica, nē, es esmu pabeidzis savu liecību miesa, es vairs nerunāšu ar cilvēkiem. Taču, viņš teica, es esmu ierādies satikt tevi, es esmu ierādies apraudzīt tevi un redzēt, ko ļaudis dara. Es vēlos, lai tu mācītu ļaudas. Es vēlos, lai tu pats ievērotu šo padomu, ka viņam jādarbojas un jādzīvo tā, lai iegūtu svēto garu, jo bez tā jūs nevar uzcelt valstību. Bez Dieva gara jums draud briesmas staigāt tumsā un briesmas neizpildīt savu aicinājumu, kā apustuliem un elderiem viņa baznīcā un valstībā. Es pazemīgi lūdzu, lai jūs vēl dedzīgāk vēlētos būt neizsakāmas Svētā Gara dāvanas cienīgi. Lai jūs pieaugtu spēja atpazīt viņa pamudinājumus, lai jūs būtu mierīgi un zinātu, kā ir rakstīts 101. nodaļā, Tevu un dēlu caur Svēto Garu, un lai jūs paustu pateicību par viņu un par viņa vadību. Pateicoties neizsakamai Svēta Gara dāvanai, es zinu, ka Joseph Smiths ir atjaunošanas pravietes, un kā mormona grāmata ir mūsu reliģijas noslēgakmens. Es zinu, ka tēvs un dēls dzīvo. Viņi ir reāli. Svētais Gars apliecina visu patiesību. Es atkārtoju, viņi ir reāli. Viņš padara svēto un viņš māca. Mūsu šodien vada dzīvi pravieši gaisrēģi patiesī tā kunga Jēzus Kristus apostoļi. Šos 15 vīrus vada neizsākāma Svēta Gara dāvana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais debes tēvs, mēs nākam tevs priekšā noslēgšanas un pateicamies par šo iespēju sapulcēties un par Svēto Garu, par šo iespēju, kur mums bija klausīties Elder Jensenu. Un mēs lūdzam tevi, lai tu varētu dāvāt mums šo garu mūsu dzīvēs. Un mēs pateicamies par to, ka mēs varam būt tavas baznīcas locekļi. Mēs lūdzam, lai tu varētu vadīt misionārus, kas meklē patiesību. Mēs pateicamies par tava dēlu un par viņa izpirkšanu. Un mēs lūdzam šo tava dēlu Jēzus Kristus vārdā. Amen.